olmamışdır. Bu məsələ o qədər sirrlidir ki, milyonlarla alim və tədqiqatçının səyiləri onu anlamaqda aciz qalmışdır. Mümkündür insan gələcəkdə davamlı səyilərin nəticəsində tədricən həyatın rəmzlərinə agah olsun, amma hələ o rəmzlər bugün əldə yoxdur. Alimlərin, Amerika alimlərindən, başqa ölkələrin alimlərindən söhbətlər var, mən yazmışam, amma onlara vaxtımızı sərf etmirəm mən. Onlar yazıblar bu haqda, elə o söhbətdir. Nəticəsi budur ki, bir şey əldə yoxdur. Kaliforniya Texnologiya İnstitutunun Palomar Rəsədxanası göy üzünün əzəmətin vəsf eləyir. O vəsfində əcib söhbətlər danışır. Nəticəsi bu cümlədir mən deyirəm. Çünki uzun söhbətdir. Deyir ki, bizim teleskop baxır, nə qədər mümkündür baxır, amma ondan qalan qaranlıq görsənir. Bizim teleskoplar ora çatmır ki, biz görək orada nə var. Biz onu əldə edə bilmirik. Axır cümləsi belədir. Biz əmin deyilik ki, bu dünyadan sonra da başqa bir dünya yoxdur. Oracan bunlar deyirlər ki, bax biz bilmirik. Nə bu gördüyümüz dünyanı axıracan gedə bilirik. Nə də əmin deyilik ki, bu dünyadan başqa bir dünya yoxdur. O alim və o kimi alimlər, New York Elmlər Akademiyanın sabiq müəllimi Chris Morrison bir söz deyir, onun cümləsi belədir. Deyir, həyatın yaranmasının sirrlərində bir nöqtə vardır ki, alimlər onu dərk etməkdə acizdir. Acizdirlər. Niyə? Açıq-aşkar, yəni bax bu alim, açıq-aşkar aydın dəlilləri olmadığına görə sukut etmişlər. Alimlərin barəsində bu da belədir. Bunlar hərəsi dünyanın tanınmış alimləridir. O deyir, o cür, bu da deyir belə, alimlər də deyir, heç dəlilləri olmadığına görə bunlar sakit qalıblar. Bir qədər bizim ayələrdən və hədislərdən əlimizdə var, o miqdar biz bilirik. Amma ondan artıq hələ bıracan bir şey o haqda deyilməyib. Amma bir qədər də bilirlər və deyiblər, onu da siz də bilirsiniz, mən də bilirəm, eşitmişi və kitablarda da oxumuşu. Bu aləm. Amma söhbət oradadır. Söhbətimiz insan barəsindədir. Bu aləmləri Allah yaradandan sonra istəyir ki, bu kainat ki yaradıb, indi necə yaranıb, nə qədər yaranıb, dedim biz onları bilmirik. Lakin bu kainatı yaradandan sonra Allah istəyir ki, əşrəfi kainatı yaratsın. Əşrəfi kainatı yaratsın. Yəni nə? Bu aləmi Allah yaradıb. Göylər, sistemlər, ulduzlar, milyon illər işıq zamanı ilə ili ilə bunların bir-biri ilə məsafəsi var. Bax, bunların hamısının kürələr, yer kürəsi, hamısı bəzənib, kim üçün Allah istəyir Adəm ilə Həvvanı yarada, istəyir bizim babamız ilə bizim nənəmizi yaratsın. Dünya bunlar üçündür. Huvəlləzi xələqə ləkum ma fil ərdi cəmi'a. Xələqə ləkum. Bəni Adəm, Adəm, Adəmin balaları, siz üçün deyir yaratmışam ma fil ərdi cəmi'a. Bu yer kürəsindəki baxırsınız, hər nə görürsün, halal olsun sizə. Sizünküdür. Hava sizündür. Dəniz sizündür. Yeməklər sizündür yaratmışam. Heyvanlar, hər şey baxırsınız, onlar sizündür. Bir neçə ayədə belə söhbət var. Onlardan da mən keçirəm, iki ayə ilə kifayətlənirəm. İbrahim surəsində 32. Allahullazi xalaqas samavati vel ard. Allah o Allahdır ki, xalaqas samavati vel ard, göyləri və yer kürəsini yaradıb. Və enzələ minəs səmai maən, və sizə göydən yağış göndərib. Və əxrəcə bihi minəs səmərat rizqən ləkum, ta sizin azuqələriz yerdən çıxsın və siz istəyir. Yəni, bunlar sizünküdür. Sizdən başqa heç kim yoxdur. Əsas, heyvanlar var, onlar da sizündür. Mələkələr var, onlar da sizündür. Hər şey aləmdə yaranıb, deyir, bu sizünküdür. Siz üçün yaranıb. Və səxxərə ləkum əl-fulk litəcriyə fil-bəhri bi-əmri. Su üzündə gəmilər getmir, onlar da sizünküdür. Allahın əmri ilə. Və huvəlləzi səxxərəl-bəhrə litəəkulu minhu ləhmən təriyyə. Dənizi verib sizə, ta təzə ətlər onun içindən çıxardıb, halalların yiyəsiz. Bunları hamısı deyir sizünküdür. Bu ayələrdən nə istifadə edirik? Bunu istifadə edirik ki, ən mükəmməl və kamil və təkamül tapmış vücud aləmdə ya mövcud insandır. Biz bu ayələr bizə bunu deyir. İslam insana o qədər qiymət verir ki, hər şeyi deyir insan üçün yaratmışam. Heç məktəbdə insana bu qiymət verilməyib. Oxuyursunuz məktəbləri, baxırsınız kitablara. Heç məktəbdə, heç fəlsəfə ki, aləmdə var, qərbin fəlsəfəsi var, şərqin fəlsəfəsi var, fəlsəfə alimləri var. Elm idi bir fəlsəfə. Baxın, insan barədə danışır onlar. Amma bu qiyməti heç bir məktəb və heç bir fəlsəfə insana vermir. İslam gətirir, haracan çıxadır? Deyir, deyir, bəşəri tərif eləyir, eləyir, itab, itab, dərəcə, dərəcə. Gedir, ta axırda deyir ki, insan xəlifədir. Bundan böyük qiymət insana yoxdur. Hardadır? Bəqərə 30-cu ayə. Və iz qalə rəbbü kəllil mələikə. Mən yavaş-yavaş tərcümə edirəm cümlə-cümlə. O zaman ki, Allah mələkələrə buyurdu. Nə buyurdu? İnni cailun fil ərdi xəlifə. Mən istəyirəm, yer üzərində xəlifə yaradam. Qərar verəm. Qalu, mələkələr dedilər, Ətəcəlu fiyhə mən yufsidu fiyhə. Yer üzərində istəyirsən, qərar verəsən, bir kəsi, kəsləri ki, onlar fəsad eləyələr و یسفک الدماء قان تکلر و نحن نسبح بحمدک. بیز حمد لیر حسنی الهی و نقدس لک. بیز سنه تقدیس لیرک، ذکر لیرک، عبادت لیرک. الله‌ın cevabı: قال اني اعلم ما لا تعلمون. من بلیرم سیز بلمیانلری، سیز بلمدیهلرزی من بلیرم. 30'dan 39'a kadar 10 tane ayet 3 mətləbin barəsində danışır. O mətləbin biri budur ki, Allah xəbər verir mələkələrə, mən xəlifə yaradıram və bu barədə müzakirə. İkincisi budur ki, əmir verir mələkələrə, insani təslim olsunlar, təzim eləsinlər, xuzu eləsinlər ta səcdə mərhələsinə qədər, səcdiyə qədər. Üçüncüsü də Adəmin barəsində danışır. Adəm necə yarandı, Adəm behiştdə necə oldu, niyə görə cənnətdən çıxartdılar, necə tövbə elədi və tövbədən sonra onun həyatının barəsində danışır. Bu 10 dənə ayə, bu 3 mətləbin barəsində danışır. Bir mətləb budur. Deyir, mən xəlifə yaradıram. Sual budur, kimə xəlifə yaradır? Bu barədə söhbət var. Qısası belədir. Bəzilər deyirlər ki, Adəmdən qabaq yer üzərində mələkələr var idi, Allah onları götürür, onların yerində canişin yaradır. Xəlifə canişin deməkdir, yəni onun yerində oturur, ona deyirlər xəlifə. İkincisi budur ki, Adəmdən qabaq insanlar varmış. Onlar gəliblər, yaşayıblar, ölüblər, qutarıblar, gediblər. İndi Allah onlara canişin yaradır. Onlardan sonraki nəsli istir gətirsin, o nəsli aparıb, ondan sonraki nəsli gətirir. Bu da bir söhbətdir. Çün Əli əleyhissalamdan soruşdular, dedilər, ağa, biz nəslidən ki, Adəm babamızın nəsliyük biz, bizdən qabaq da insanlar varmış, Həzrət buyurur, bəli varmış. Sonra deyirlər, ondan qabaq, deyir, ondan qabaq da var idi. Sonra deyirlər, ondan qabaq, üç dəfə ondan qabaq deyəndə, Həzrət buyurur, qiyamətə cəndə söz ondan qabaq deyəcəyəm bəli. Onu deyirəm, bilmirik nə qədər bizdən qabaqdır bunlar. Alimlər görürsən, bir dənə bir şey tapır, bir sümük tapır torpağın altından. Təxmin vırırlar, bu məsələn neçə min ildir. Milyarda can deyirlər, milyardlara can deyirlər. Amma nə qədər qabaqdır onu deyən yoxdur. Onlar da hamısı təxmindir. Onu da onlar el müziyinə təxmin vırırlar və deyirlər və biz də qəbul edirik onları. Çün mütəxəssisdirlər, onlar öz təxəssüslərindən istifadə edirlər. Bu ikinci mətləb. Üçüncü budur ki, insanların bir-birinə canişin. Ata nəsli gedir, bala nəsli gəlir. Bala nəsli böyüyür, qocalır, gedir o birisi. Canişin bunu deyir. Bunların hamısı bir tərəfə. İmam-ı Sadıq əleyhissalam deyir ki, hala mənim ibarəm belədir. Bunlar nə sözdür danışırsınız? Həzrət buyurur ki, Pərvərdigar aləm özünə xəlifə yaradır. Özü üçün yaradır xəlifəni. İnsan Allahın xəlifəsidir yer üzərində. Mələkələr Adəmin məqamın biləndən sonra başa düşdülər ki, İmam Sadiq əleyhissalamın sözüdür. Başa düşdülər ki, Adəmin ləyaqəti, qabiliyyəti, səlahiyyəti var pərverdigarı aləmin xəlifəsi olsun. Bəli, insan Allahın xəlifəsidir. Bir-birinin yox, mələkələrin də yox. İnsanın kəmali bundadır ki, Allahın sifətlərin qazanır özünə. Bax, bu yer, qardaşlar, bu göy, bu aləm, hamısı dedik bu otaq bəzənib insan üçün. İnsan nə üçün? Yəqin insandan onların hamısından böyük bir mətləb istəyirlər. O mətləb budur ki, bizi yaradıblar, biz 13-ün dörük burada cürəbəcürə yeməkləri öyrənək. 13-ün dörük burada cürəbəcürə giyimləri öyrənək. Onlar bizim həyatımıza lazım olan şeylərdir. Amma 13-ün dörük biz. Bir alim kitabında yazır, deyir həmişə süfrə açılanda ki, istəyirsiniz çörək yiyəsiniz, bir dənə yazı deyirəm, onu qoyun süfrəyə. Deyir, o da budur ki, yazıbdır. Deyir, insan yiyir yaşamaq üçün. Yaşamır yemək üçün. Yemək üçün yaşamır. Yiyir yaşamaq üçün. Paltar, ev, geymək, yemək, bunlar hamısı yaşamaq üçündür. Amma bunun üçündür insan. İnsan onun üçündür ki, Allahı tanısın, onun sifətlərin bilsin, o sifətləri özündə yaratsın. Hər məqamda olur olsun, o məqamı qoy qırağa. O məqam dünyaya aiddir. Bu dünyada insan hər kəs onu əldə edə bilsə, o hədəfə çatıb. İstəyir nazir olsun, İstəyir prezident olsun, istəyir müştəhid olsun, tələbə olsun, nə bilim pullu olsun ki, onlar rol oynamır. Əsas söhbət budur ki, o sifətləri ki, Allahda var, kəramət, səxavət, bağışlamaq, nə qədər desən, siz oruçluqda onu oxuyursunuz Allahın sifətlərin, coşan kəbir duasında. Ona görə də deyir ki, hər kəs nə qədər çox qazansa, belə çox kəmal əldə edib, özünə dərəcə əldə edib, nuraniyyət əldə edib və ona görə də Allah tapşırır, Ya əyyuhəlləzinə amənu, əleykum ənfusəkum, özüzü sizə tapşırıram, özüzü özüzə tapşırıram. Bəzən görürsən, bəzi insan. Bu şəhərə gedir, o məclisə gedir, o məscidə gedir, ta insanları hidayət etsin, hə? Onlara xitab edir, deyir ki, birinci özün, gör hələ sən kimsən, gör hansı dərəcədəsən, birinci özün sən özü yaddan çıxartma. Əgər sən o nuraniyyətdə olasan ki, Allah istəyir, sənin bir kəlmə sözün, o birsilərin bir kitab yazdığı sözlərdən üstündür. Bəzən görürsən, bir insanın iki kəlmə sözü insanda təsir qoyur, nəinki başqalarının, məsələn, iki saat danışığı. Niyə görə? Çün o nuraniyyətdir ki, insanda təsir qoyur. Bir nəfər alim kitab yazıb, o kitabında deyir, mən özüm. Ayətullah Həsənzadədən soruşdum. O dünyada böyük alimlərin biridir Həsənzadə. İndi Tehranda yaşayır, qumda olub uzun müddət. İndi çox yaşa dolub, xəstə fason, xəstə haldır, Tehranda yaşayır. Böyük bir insan, əzəmətli bir insandır. Deyir, ona dedim ki, bir şey mənə de. Deyir, mənə bu cümləni dedi. Dedi, çalışın, naməhrəmlərlə təmasda olmayın çox. Deyir, başa düşdüm də nə deyir? Naməhrəm nədir bilirəm? Dedi, çalışın naməhrəmlərlə təmasda olmayın. Ondan sonra ikinci cümləni dedi. İkinci cümlə budur. Dedi, fərqi yoxdur. Naməhrəm kişi olsun ya qadın olsun. Allahumma inna nes'aluka ve ned'uk bismikal azimil azam el azzil ecellil ekrem ve bil Hüseyin ya Allah. Ya Allah,
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, sabahınız xeyr olsun inşallah. Əziz və hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Hamınızə can sağlığı arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. İstəkli dostlarımız, siz Təbriz Radiosunun səhər proqramlarını orta dalga 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləməkdəsiniz. Təbriz Radiosunun Pekdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11498, symbol rate 11852, polarization vertical FEC auto ve nihayet Arabsat frekansa 12322, symbol rate 27500, polarization vertical FEC auto. Merhaba dostlar, hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun inşallah. Əzizlər, bugün çərşənbə axşamı günüdür, Hicri Şəms tarixi ilə 1400-cü il Fərvərdin ayının 24-cü günü, Milad tarixi ilə 2021-ci il Aprel ayının 13-cü günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1442-ci il Şəban ayının 30-cu günüdür. Bizimlə qalın lütfən.
az.tabriz.irib.ir (0098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Merhaba dostlar, hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun inşallah, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əzizlər, səhər verilişlərimizi bugün də xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü dinləyə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracaq. Ötən gün dinlədiyiniz açıq söz verilişini təkrar bugün də dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərin ikinci bölümünü İran vaxtı ilə saat 9, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 8.30 dəqiqədə eşidəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər dinləyəcəyik. Gülüstan verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin üçüncü bölümü ilə bir daha sizin qulluğunuza gələcək və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacaq. İstəkli dostlar, bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Maneviyyət sadası.
Aməd Ramazan, Aməd Ramazan, Aməd Ramazan.
Mübarək Ramazan ayında o başdanlıq verilişi Bakı vaxtı ilə səhər saat 3-dən 7.30-a qədər. İftarlıq verilişi Bakı vaxtı ilə axşam saat 19.05 dəqiqədən 19.50 dəqiqəyə qədər.
Maneviyyət sadası.
Ramazan, Ramazan, ya şəhrəl qufran. Ramazan, Ramazan, ya şəhrəl qufran. Ya şəhrəl
qufran.
İran'da saat 8'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 7.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif deyib, siyonistlər İrandan intiqab almaq istəyir. Ruhani Hacı İlham Əliyevin məhkəməsi təxirə salınıb. IŞİD sərkərdəsi İraq qərbində yaxalandı. Və Ermənistan hərbçilərini vaksinasiya edə bilmir. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatin xəbərlərini oxuyur mən Səccad Dəşti və əməkdaşım Rübab xanım Qəhrəmanzadə. Buyurub xəbərlərin şərhini dinləyə bilərsiniz. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif siyonistlərin İran İslam Respublikasının zalımcasına sanksiyaları qaldırma yolundakı müvəffəqiyyətlərin intiqamını almaq istədiyini, lakin İran İslam Respublikasının onlara əsla icazə verməyəcəyini vurğuladı. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif bazar ertəsi günü İslami Şura Məclisi Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının təşkil etdiyi iclasda bazar günündə Tənzim nüvə təsisatından meydana gələn hadisəyə işarə ilə indiki nigaran edici şəraitdə nüvə təsisatını və nüvə alimlərini qorumaq zərurətinə vurğu etdi. Quldur İsrailin hərbi və siyasi rəsmlərinin İrana qarşı zalimanə sanksiyaları qaldırmasına icazə verməyəcəklərini, açıqca dilə gətirdiklərini və indi də hədəflərinə çatdıqlarını zənn etdiklərini ifadə edən Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif, nüvə sahəsində daha da irəliləyərək siyonistlərə lazım olan cavabın veriləcəyini qeyd etdi. Xarici İşlər Naziri Zərif belə əlavə etdi. Nətənz nüvə təsisatı keçmiş ilə müqayisədə daha güclü santrifugalarla təchiz ediləcək. Əgər bəziləri müzakirələrdə bizim əlimizin zəif olduğunu düşünürsə, bu cür hadisələrə müzakirələrdə əlimizi daha da gücləndirəcəyini bilmələri lazımdır.
Koreyanın Xarici İşlər Naziri Kansleri Choi Jung-kan bazar ertəsi günü İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi müavini Seyid Abbas İraqçı ilə görüşüb və danışıqlar apardı. İranın ötən gecəki məlumatına görə İraqçı dedi, belə bir səviyyədə heyətlərin mübadiləsi ilə xalqın gözləntisi iki ölkə münasibətlərində böyük bir dəyişiklik yaratmaqdır. Buna görə də Cənubi Koreya tezliklə iki ölkə əlaqələrindəki problemləri ortadan qaldırmaq üçün praktiki addımlar atmalıdır. O davam etdi, İranın mali qaynaqlarını bloklamaq üzrə. Koreya banklarının qeyri-qanuni addımları Koreyanın mövqeyi və güvəninin İran xalqının əzində aradan getməsinə səbəb oldu ki, onun cübran edilməsi asan iş olmayacaq. Choi isə son 3 ay ərzində 2 dəfə Koreya Xarici İşlər Nazirinin kanslerinin İrana səfər etməsindən sevinç bildirərək vurğuladı ki, problemlərin həlli və əlaqələri gücləndirmək, İki tərəflə əlaqələr və münasibətləri inkişaf etdirmək üzrə əsas prioritetlərdəndir. O həmçinin açıqladı ki, Koreya şirkətlərinin Amerikanın İrana qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalar nəticəsində təhəmmül etdiyi xəsarətlər çox geniş idi və ümidvarlıq etdi ki, yeni şəraitin hazırlanması ilə bu problemlərin həlli imkanı hazırlansın.
İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Admiral Əli Şəmxani İraqlı həmkarı ilə görüşündə İraq hökumətindən şəhid Qasim Süleymanının cinayətinin istintaqını davam etdirməsi üçün daha çox nəticə gözləyirik deyərək belə danışıb. ABŞ-ın işini dəstəkləyərək İraqın müxtəlif bölgələrinə köçərək İraqdakı mövcudluğun davam etməsinə yol açmağa çalışdığı barədə etibarlı məlumatlar var. Fars News xəbər verir ki, Admiral Əli Şamxanının rəsmi dəvəti ilə Tehran'a gələn İraqın Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Qasim Məhəmməd Cəlal Əl-Araci ötən gün günorta saatlarında İranlı həmkarı ilə görüşərək iki tərəfli regional və beynəlxalq məsələlərə müzakirə edib. Bu görüşdə Şəmxani bölgədəki qeyri-sabitliyin səbəblərini açıqlayıb və ABŞ-ı etibarsızlığın və müçəkkil terorizmin ən böyük səbəbi adlandıraraq belə danışıb. ABŞ əskərlərinin İraqdan çıxarılması haqqında İraq parlamentinin qanununun tətbiqinin sürətləndirilməsi sabitləşmə proseslərini gücləndirəcək və sabitləşdirəcəkdir. Müqavimət komandirlərinin şəhid Hacı Qasım Süleymani və şəhid Əbu Məhdiyəl Mühəndis terör edilməsində təkfirçi terorizmin gücləndirilməsində ABŞ-ın rolunu tam ifşa etdiyini və sübut etdiyini söyləyən Şamxani belə deyib. Bu terror cinayətini törədənlərin mühakimə olunması və cəzalandırılması iki ölkənin təhlükəsizlik əməkdaşlığının prioritetlərindən biridir. İraqın Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Qasim Məhəmməd Cəlal Əl-Araci İranın bölgədə sabitlik və təhlükəsizliyin qurulmasında və terrorizmlə mübarizədə strateji və əvəz edilməz rolunu yüksək qiymətləndirib və İran ilə İraq arasında hər tərəflə əməkdaşlığın davam etdirilməsinin və genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıbdır.
Ötən gün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Azərbaycan İslam Partiyasının sədravəzi Ruhani Hacı İlham Əliyevin işi üzrə keçirilməsi nəzərdə tutulan proses təxirə salınıb. Maidə.az xəbər verir ki, bu barədə vəkil Cavad Cavadov bildirib. Cavad Cavadov bildirib ki, məhkəmənin təxirə salınmasına hakimlərdən birinin xəstələnməsi səbəb olub. Növbəti məhkəmə üçün vaxt təyin edilməmişdir, deyə vəkil bildirib. Qeyd edək ki, bundan öncəki məhkəmədə çıxış edən dövlət ittihamçısı Ruhani Hacı İlham Əliyev üçün 18 il onunla birlikdə həbs edilən Mehman Rizayev üçün 15 il müddətində azadlıqdan məhrum etmə cəzası istəmişdi. İlahiyyatçı Ruhani Hacı İlham Əliyevin əleyhinə həbs qərarı ölkə daxilində İslamçılar xüsusiyyət təşkil edərək etiraz və narahatlıqla qarşılaşmışdır.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun yenilənmiş proqnozuna əsasən bu il Azərbaycanda işsizlik səviyyəsi 5.8% təşkil edəcək. Gələn il isə bu göstəricinin cüzi azalaraq 5.7%-a bərabər olacağı gözlənilir. Azər iqtisadçı ekspert Fuad İbrahimov Sputnik Azərbaycana deyir ki, pandemiyanın dünya iqtisadiyyatına ziyan vurması işsizlik ordusunun yaranmasına səbəb olub. O deyib, dünya iqtisadiyyatında bu problemin aradan qaldırılması üçün böyük zaman lazımdır. Azərbaycan haqqında danışdıqda onu deyə bilərəm ki, vaksinasiya prosesinin getdikcə sürətlənməsini görürük. Bu da özlüyündə iqtisadi fəallığın artması ilə nəticələnəcək. Eyni zamanda mövsüm işlərlə bağlı sahələrin yenidən bərpa olunması da işsizlik statistikasının azalmasına təsir edəcək. Xüsusən də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə qoruculuq işlərinin aktiv şəkildə davam etdirilməsi çox sayda iş yerlərinin açılmasına səbəb olacaqdır. Fuad İbrahimov əlavə edib,
2020-ci ildə ümumiyyətlə bütün dünyada pandemiya füsat aldığı üçün ilk növbədə dünya iqtisadiyyatına vurulan ziyan məhz işsizlik ordusunun yaranması ilə nəticələnmişdir. Bugün bütün dünyada işsizlik ordusu deyilən bir anlayış artıq mövcuddur. Bu problemin aradan qaldırılması üçün dünya iqtisadiyyatı üçün kifayət qədər zaman tələb olunacaq ki, mərhələli şəkildə bu aradan qaldırılsın. Eyni zamanda Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycanla bağlı işsizliyin azalması ilə bağlı verdiyi proqnozlara gəldikdə nəzərə almaq lazımdır ki, hazırda vaksinasiya dövrünü yaşadığımız üçün və son zamanlarda bu prosesin aktivləşməsinin müşahidə olmasını nəzərə alaraq proqnozlaşdırmaq mümkündür ki, qısa zaman kəsiyində biz artıq bir çox sahələrdə artıq tam yararlı şəkildə fəaliyyət, iqtisadi fəaliyyətin bərpasına gəlib çıxa biləcəyik. Bu isə öz növbəsində yenidən xidmət sektorlarında və digər belə deyək, fəaliyyət növlərində iş yerlərin yenidən açılmasına səbəb olacaqdır. Bununla yanaşı mövsümü aktivliyin, mövsümü iş yerlərinin açılmasını nəzərə almalıyıq və paralel də olaraq ən mühüm əhəmiyyət kəsb edən və hesab edirəm ki, məhz bu proqnozun Beynəlxalq Valyuta Fondu tərəfindən verilən proqnozunu əsasını təşkil edən, bugünlərim Azərbaycan işğaldan azad olunmuş torpaqlarda artıq aktiv işgüzar fazaya keçdiyi üçün kifayət qədər iş yerlərinin açılmasına səbəb olacaqdır. Müxtəlif sahələr üzrə infrastrukturun bərpası, xidmətlərin yaradılması və s. bu qəbildən olan proseslər yeni iş yerlərinin kütləvi şəkildə açılmasına səbəb olacaqdır. Ümumi və bu göstəricilərə nəzər alaraq hesab edirəm ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozları əsaslı ola bilər.
Haberleri Təbriz Radyosu'ndan eşitməkdəsiniz. İraq qaynaqları İraqın Ələmbar ustanında yerləşən Fəllucənin şimalında bir IŞİD başçısının tutuqlanmasından xəbər verdilər. Bağdad Əl-Yəm xəbər agentliyinin məlumatına görə Neynəvə əməliyyatının komandanlığına bağlı İraqın bir təhlükəsizlik qaynağı bazar ertəsi günü elan etdi. İraqın təhlükəsizlik qaynaqları İraqın qərbində yerləşən Fəllucə şəhərinin şimalında müxtəlif məntiqələrdə araşdırma əməliyyatını başlatdılar ki, bu əməliyyatda IŞİD'in bir əsas sərkərdəsi tutuqlandı. İraq qaynaqları dedilər, bu IŞİD Əl-Ənbarın geniş məntəqələrinə təkbirçilərin istilası zamanı təhlükəsizlik qüvvələrinə qarşı əməliyyatda iştirak etmişdi.
Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü General-Mayor Yahya Səri 17 PUA və 2 balistik raketlə Saudiya rejiminin ərazilərinin dərinliklərində geniş miqyaslı əməliyyatı keçirdiyini elan edib. Əl-Məsirə xəbər verir ki, General-Mayor Yahya Səri mətbuata verdiyi açıqlamasında bunları deyib. Saudiya ərazilərinin dərinliklərində 30 Şəban əməliyyatı təcavüzünün artmasına və Yəmənə qarşı amansız blokadaya cavab olaraq 17 PUA və 2 balistik raketlə həyata keçirildi. Bu əməliyyatda 10 Samad 3 PUA-sı ilə Ciddiyə və Əl-Cübeydə Aramco neftayırma zavodları hədəf alındı. Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü Xamis Müşahid və Cizan şəhərlərindəki kritik hərbi bazalarında 5 ədəd Qasif 2 pilotsuz təyyarəsi və 2 Bədr 1 ballistik raketi ilə hədəf alındığını söyləyib və deyib, 30 Şəban əməliyyatı başlayıb və ötən gün səhərədək davam etdi və Allahın köməyi ilə arzu olunan hədəflərə uğurla nail olundu. Ölkəmizə qarşı təcavüz və mühasirənin davam etdiyi müddətdə əməliyyatlarımızın davam edəcəyini vurğulayırıq, Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü General-Mayor Yahya Səri bildirib.
Ermənistanda hərbçilər hələ ki koronavirusa qarşı peyvənd olunmayacaq. Aysur xəbər verir ki, bunu ölkənin səhiyyə naziri Anait Avanesyan aprelin 12-sində keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib. Əskərlər hazırda risk qrupuna daxil deyillər, ona görə çağırışçılar da vaksinasiya olunmur deyə o bildiribdir.
Ukrayna Donbasda hücuma başlamağı planlaşdırmır. APA-nın xəbərinə görə bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin mətbuat katibi Yulia Mendel Dum telekanalının efirində bildirib. O bildirib ki, Ukrayna öz ərazisinə hücum edə və öz əhalisi ilə vuruşa bilməz. Mətbuat katibinin sözlərinə görə, yalnız danışıqlar yolu ilə sülhə nail olmaq mümkündür ki, bununla bağlı Kiyevdə möhkəm əminlik vardır. Yulia Mendel qeyd edib ki, Normand format çərçivəsində bütün mümkün diplomatik vasitələrdən istifadə etməklə sülhə doğru irəliləyəcəklər.
Siyanist hərbçilər Eyordun çayı və Götsün müxtəlif məntəqələrinə geniş hücumlar edərək 28 Fələstin vətəndaşını tutuqladılar. Fələstin Məal Xəbər Agentliyinin məlumatına görə tutuqlanan əksər vətəndaşlar illər boyu İsrail zindanlarında olan azadələrdirlər. Əl-Xəli şəhərində tutuqlanan 3 nəfər Ens Rəs-Rəs, Umar Əl-Qəbasimi və Fələstin Alimlər Dərnəyinin sədri Mustafa Şavər adlı Həmas rəhbərlərindəndirlər.
Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümünü dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün 13 aprel 30 Şəhpan tarixində Bakının şəhəri vaxtı ilə günürtə azanı saat 12.41 dəqiqədə deyiləcək və saat 19.31 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcək. Çox sağ olun.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani. Daxildə siyasi dalandan hələ də qurtula bilməyən siyanist rejim xaricdə, o cümlədən də İranda təxribatlarına davam edir. Bu haqda siyasi icmalı diqqətinizə çatdırıram. Siyanist rejimdə son parlament seçkilərində yenə də heç bir partiya təklikdə kabinet təşkil edə biləcək sayda səs toplaya bilmədi və təqribən 35 səs əldə edən Likud partiyasının namizədi Benyamin Netanyahu korrupsiya və rüşvətxorluq ittihamı ilə hakimin qarşısında durduğu halda rejim başçısı tərəfindən kabinet təşkil etməyə vəzifəli oldu. Lakin mövcud vəziyyət onun bu vəzifədə bir daha uğursuz qalacağını göstərir və bununla da başqa birinin kabinet təşkil etməyə vəzifələndiriləcəyi ya hətta parlamentin də ləğv olunacağı istisna edilmir. Bu kimi gərgin vəziyyətdə Benyamin Netanyahu digər dəfə olaraq xarici səhnələrə qayıdıb. Netanyahu ötən 4 tur parlament seçkisində xarici siyasət üzrə xüsusi təmərküz etmişdir. 4-cü seçkilərdə isə əsrin sövdələşməsi deyilən rəzil müqavilə onun təbliğatının əsas məhvərini təşkil edirdi. Netanyahu sadəcə xarici siyasətin icab etdiyi nailiyyətlər və sahələrin üzərində dayanmır, o həm də səlbi sahələr üzərində təmərküz edir ki, burada müqavimət və İranofobiya məhvər təşkil edir. Bu çərçivədə İsrail 2019-cu ildə mart və sentyabr aylarında keçilən seçkilərdən öncə Suriya, Livan, Hizbullahı və İraqda isə Həşdü Şəbiyə qarşı neçə dönə hücuma əl atdı. İndi də Netanyahu kabinetin təşkili ilə problemlə üz-üzə qaldığı şəraitdə İranın daxilində təxribata davam edir ki, bazar günü İranın Nətənz nüvə təsisatında baş verən hadisə həmin istiqamətdə baş vermişdir. İsrailin dövlət telekanalı bu hadisənin İsrailin işi olduğunu və bu quldur rejimin İrana yeni kibernetik hücumunun nəticəsi olduğunu bildirir. Netanyahu bu tədbiri ilə bir tərəfdən imum fikirlərini kabinet təşkili üçün rastlaşdığı siyasi çıxılmazlıqdan yayındırmaq və digər tərəfdən isə Viyana'da İranla 4+1 bir ölkələrin arasında gedən müzakirələrə təsir buraxmaq istəyir. Netanyahu İranın daxilində əl atdığı bu xain təxribat xarakterli tədbirini özünə nailiyyət kimi bildirməklə Nətənz hadisəsinə reaksiyada nüvə gücü olan İranla qarşılaşmağı siyanist rejimin ən mühüm işi bildirdi. Görünən odur ki, İsrail bu istiqamətdə nüvə anlaşmasına geri dönmək üzrə təzyiq altında olan Amerikanın himayəsindən də faydalanır. Nətənz hadisəsi Amerika Müdafiə Naziri Lloyd Austin'in işgal edilmiş ərazilərə ilk səfəri ilə eyni zamanda olaraq baş verdi. Yeruzalim Post qəzetinin saytı Pentagon rəhbərinin səfərinin məhvərini iki tərəfin, yəni ABŞ və siyanist rejimin İranla əlaqədar narahatlıqlarının bəhs olunması bildirir.
Bir daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda açıq söz verilişini təkrar dinləyəcəyik.
Açık Söz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gəldik. Axşamınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Canlı şəkildə açıq söz verilişi ilə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişinə başlayırıq. Açıq söz verilişində ümumiyyətlə həftə ərzində gündəmdə olan hadisələri işıqlandırmağa çalışırıq və bugünkü verilişimizdə Azərbaycan İslam Partiyasının sədrəvəzi Ruhani Hacı İlqar Əliyevin eşitdiyimizə görə bugün demək olar məhkəmə mərasimi təşkil olunmalı idi, amma olmadı, təxirə düşdü. Mövzumuzu bax elə bunun üzərində irəli aparmağa çalışacağıq və verilişimizi həsr eləmişik bu məsələyə və bu məsələ haqqında sizə ətraflı məlumat verməyə çalışacağıq. Müxtəlif ekspertlərimiz də olacaq telefon xəttində və stüdyomuzun qonağı olacaq. İnşallah bu verilişimizdə məsələni incəliyib sizin üçün gözəl söhbətlərimiz olacaq. Qısa fasilədən sonra. Açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Təbriz radiosundan hörmətli dinləyicilər və qeyd etdiyim kimi Ruhani Hacı İlqar Əliyevin haqqında danışacağıq və onun məhkəməsinin təxirə düşməsi haqqında qısaca məlumat üçün, əlbəttə məlumat çoxdur verilişimizdə sizin üçün yetərincə danışacağıq, amma giriş olaraq deməliyəm Azərbaycan İslam Partiyasının sədrəvəzi Ruhani Hacı İlqar Əliyev Üzr istəyirəm, Ruhani Hacı İlham Əliyev, Hicri Şəmsi tarixinin desək, İsvənd tarixində, ötən İsvənd tarixində haradasa bir ay 13 gün zat bundan əvvəl yaxınlaraq həbsə götürülmüşdür. O, 274-cü maddə əsasında və xarici dövlətlər həmçinin təşkilatlarla həmkarlıq ittihamı ilə yaxalanmışdı. Bu gün 12 apreldə onun məhkəməsi təşkil olunacaqdı, amma məhkəmə iclası təşkil olunmadı və təxirə düşdü. Bəzi qaynaqlardan əldə olunan məlumatlara görə deyilir, qazilərdən birinin xəstə olması bax bu təxirin mühüm səbəblərindən biridir.
Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rabbi şirah li sedri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Söhbətimiz Ağa Əli Salat və Salamın Nəhcül Bəlağəsinin 193-cü xutbəsində idi. Həzrət Əli Salat və Salam sahabəsi Həmmam üçün təqvalıların xüsusiyyətini bəyan edirdi. Növbəti cümlə bu cümlə oldu. Ki, Ağa Əl-Əl-Əsəlatı Rəsulun buyurdu, Əqadət humu dünya fələm yuriduha və əsərət hum fəfədəv ənfusəhum minha. Təqvalların növbəti xüsusiyyəti budur ki, dünya onları tələb edir, amma onlar isə dünyanı tələb eləmirlər. Dünya onları əsir eləmək istəyəndə onlar öz canlarını fəda etməklə öz fədakarlıqları nəticəsində özlərini dünyadan azad edirlər. Dünyanın əsarətindən özlərini azad edirlər. Bizim müqəddəs İslam təlimatımızda İnsanın dünyada olan yaşam tərzi əsasən iki istiqamətdə bəyan olunub. Bəzi insanlar dünyada yaşayıb və dünyada yaşamaqlarının hədəfini yalnız maddi və dünyəvi hədəflərinə çatmaqda hesab edirlər. Və bu maddi və dünyəvi hədəflərinə çatmaq üçün bütün insani və mənəvi dəyərləri məhv edərək aradan aparırlar. Həqiqətdə bunların bu dünyada olan rəftarları və dünyaya olan bu baxışları, onların dünyaya olan mərifətləri və elmləri əsasında tənzimlənir. Və salamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Açıq söz verilişini diləməkdəsiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təmriz Radiosundan və Ruhani Hacı İlham Əliyevin öz səsi ilə etdiyi söhbətlərindən və xüsusilə təqva haqqında etdiyi söhbətlərindən bir sıra fraqmentləri izlədik. Qeyd etdiyim kimi, müxtəlif ekspertlərimiz olacaq telefon xəttində və stüdyomuzun da qonağı var. Artıq təşrif buyurub stüdyomuza. Siyasi məsələ eksperti, siyasi analitik, universitet müəllimi, Cam Doktor Əziz Cavanpur. Cam Doktor, xoş gəlibsiniz.
Mən də sizi salamlayıram, inşallah hər vaxtı xeyir olsun. Xidmətiniz deyəm, inşallah.
Təşəkkür edirəm, Cam Doktor. Bu yeni ildə, demək olar ki, ilk görüşümüzdür, birinci görüşümüzdür. Gələn günləriniz xeyirli, bərəkətli olsun, inşallah. Çox sağ olun ki, vaxt ayırdınız verilişimizə. Cəm doktor, yəqin xəbəriniz var. Ruhani Hacı İlham Əliyevin bugün məhkəməsi təşkil olunmalı idi. Ruhani qardaşımız Hacı İlham Əliyev hardasa bir ay, neçə gün, 13 gün, 14 gün bundan əvvəl yaxalanmışdı və o xarici ölkələrlə və şirkətlərlə əməkdaşlıq ittihamı ilə yaxalanmışdı əslində. Bu haqda bizə söhbət buyurun, giriş olaraq və nədən bu məhkəmə təşkil olunmadı, fikrinizi bildirir bizə.
Son Allahın adı ilə mən əvvəldə tazil inşallah mübarəkdir, əziz onlar üçün mənim səsimi eşidirlər. Hamısına yaxşı il arzularam, hamısa.
Təşəkkür edirəm.
Xub, yaxşı bir xəbərdə, təəssüflüdür xəbərdir ki, demək olar ki, Azərbaycan xalqına çox narahat eləyən bir xəbərdir ki, alim dini, dini alimi Hacı İlham Ünəmə məhkum olub və həbsə məhkum olubdur. Vəqən İslamı məmləkətdə, o məmləkət üçün bilirlər ki, 90%-dan çoxu müsəlman və şiədilər. Müsəlmanlar orada qəribdirlər. Və müsəlmanların orada heç nə demək olar, hamısı yoxdur. Və demək olar, qabaqda sabah bir gün oruçluq gəlir. Heç bilmirik məsidləri açacaqlar, açmayacaqlar. Heç bilmirik ki, vaqən burada nə xəbər vardı, kimlər oturublar, təsmin tuturlar Azərbaycana. Bilmirik, hələ hər sənki bilinir ha, bu məsələ hardan su içirir. Bəl, büyükü büyük nəmə, İlhamın, Hacı İlhamın günahı nəmə nədir? Günahı budur ki, məsələn, şəhid Qasım Süleymanından himayət edir.
Bəli.
Danışır. Bu kimə xoş gəlməz İsrailə.
Doğru.
Seyhünüslə, Seyhünüslərə. Bəli, Seyhünüslər yuva bağlayıblər bizim Azərbaycanımızda.
Bəli.
O tərəfdən də ki, Türkiyədə ki, İsrailin yeçə qardaşıdır, böyük qardaşıdır İsrailin.
Bəli.
Yəni, dəqiqət bu cərəyanatda bölündü ki, yalancı, Erdoğan, yalancı Erdoğan gəlir, məsələn, deyir ki, mən İsraillə müxalifəm, Seyhünüslə müxalifəm. Əlləbi kəsadadır.
Bəli.
Bunlar dinlə müşkülər var. Erdoğanın da din İslamla müşkülü vardı. Ünəmə bunlar nasionalist adına, onun üçün Türk adına gəlirlər, girirlər. bu meydana və öz